الشعب.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Cel puțin 50 de oameni au fost omorâți într-un atac înarmat în masă la un concert în aer liber la Las Vegas.
Uniunea Europeană și referendumul considerat ilegal de Madrid în Catalunia.
Partidul Acțiune și Solidaritate, o schiță de proiect legislativ și problema finanțării partidelor politice în Moldova.
Comisia Electorală Centrală nu are independență și vorbim aici de anumiți membri. Dacă nu au independență să-și facă treaba, atunci să plece, pentru că ei vor răspunde pentru faptul că nu cer punerea în aplicare a legii.
Și rubricile Dreptul tău și Cartea la pachet.
Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Cel puțin 50 de oameni au fost uciși și peste 400 au fost răniți într-un atac armat care a avut loc astă noapte în orașul Las Vegas din statul american Nevada. Un individ de 64 de ani a deschis focul de la fereastra unui hotel asupra unui concert în aer liber și s-a sinucis când polițiștii au spart ușa camerei de hotel. Motivele sunt neclare. Poliția spune că suspectul nu avea legături cu vreo organizație militantă, dar statul islamic și-a revendicat totuși atacul. Ministerul de Externe al Republicii Moldova a spus într-un comunicat de presă că face demersuri pe lângă autoritățile americane pentru a afla dacă printre victime se numără cumva și cetățeni moldoveni. Banca Mondială a îndemnat guvernul de la Chișinău să nu lase alegerile să împiedice continuarea reformelor în sectorul financiar, bancar și cel energetic. Apelul a fost făcut astăzi la Chișinău de experții Băncii Mondiale, odată cu publicarea prognozelor instituției, care indică o creștere economică în 2017 de 3,5% pentru Republica Moldova. Creșterea ulterioară a economiei ar putea fi zădărnicită, însă dacă, influențate de viitoarea campanie electorală, autoritățile vor opri reformele, au avertizat experții. Moldovenii care vor dori să revină de bunăvoie în țară din Franța vor putea primi din partea Parisului ajutoare de până la 8.000 de euro pe persoană ca să se integreze în societatea și economia țării de baștină, transmite IPN. Promisiunea a fost făcută la Chișinău astăzi de Didier Leschi, directorul general al Oficiului Francez pentru Imigrare și Integrare, care a semnat un acord cadru cu autoritățile moldovene. În Franța trăiesc legal cam 3.000 de moldoveni. Oficialul francez și interlocutorii lui moldoveni au spus astăzi la o conferință de presă că ajutoarele financiare vor fi destinate, printre altele, plății temporare a unei părți a chiriei repatriatului, reintegrării în câmpul muncii și lansării unei afaceri. Liderul catalan Carlos Puigdemont a spus astăzi că nu dorește o ruptură traumatică de Spania, ci o nouă înțelegere. Declarația lui Puigdemont a venit la o zi după ce sute de oameni au fost răniți când poliția a intervenit în forță să împiedice ținerea unui referendum neautorizat pentru independența Cataloniei duminică. Carlos Puigdemont a spus că votul a fost valid și cu putere de lege, iar regiunea din nord-estul Spaniei și-a câștigat dreptul la statalitate. El a adăugat însă la o conferință de presă: nu vrem o ruptură traumatică, vrem o nouă înțelegere cu statul spaniol. Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Federica Mogherini, a spus astăzi că Uniunea Europeană ia cât se poate de în serios amenințările cu război hibrid. Mogherini a vorbit luni la Bruxelles înaintea inaugurării unui nou centru european de excelență pentru contracararea amenințărilor hibride cu sediul la Helsinki. Centrul înființat la inițiativa Finlandei aduce la o altă 10 țări din Uniunea Europeană, ca și Norvegia și Statele Unite, concentrându-se asupra cercetării, instruirii, educației și exercițiilor. În conducerea centrului vor fi reprezentate și Uniunea Europeană și NATO.
Mulțumesc, Mircea! Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Cel puțin 50 de morți și 200 de răniți în atacul de la un concert în aer liber de la Las Vegas au anunțat autoritățile locale. Atacatorul, un bărbat alb de 64 de ani, Stephen Paddock, potrivit poliției, cel mai probabil s-a sinucis. Autoritățile mai spun că atacatorul nu ar fi avut conexiuni cu vreo grupare militantă. Președintele Donald Trump și-a exprimat compasiunea față de victime și familiile lor. Cu ultimele informații revine Mircea Țicudea.
Poliția din Las Vegas a spus că atentatorul a deschis focul de la fereastra unui hotel pe artera principală din Las Vegas, unde avea loc un concert de muzică country în aer liber. Purtătorul de cuvânt al poliției, Joe Lombardo, a spus că suspectul a tras asupra mulțimii dintr-o armă automată de la etajul 32 al hotelului Casino Mandalay Bay.
Our suspect was identified as Stephen Craig Paddock, 64 years old.
Lombardo l-a identificat pe suspect ca fiind Stephen Paddock, un bărbat de 64 de ani, alb, dintr-un oraș din apropiere de Las Vegas. Autoritățile spun că el a tras vreme de câteva minute de la fereastra camerei de hotel și a fost găsit mort când polițiștii au spart ușa. Joe Lombardo a spus că este posibil să se fi sinucis. Oficierul a mai spus că va mai dura până să se stabilească cu precizie motivul atacului. Trebuie să decurgă un proces de anchetă înainte de a pune o etichetă pe motivele atacului, a spus Lombardo. Gruparea extremistă Statul Islamic și-a asumat răspunderea pentru atac prin agenția ei de știri AMAC, spunând că atacatorul s-ar fi convertit la islam în urmă cu câteva luni, dar nu a adus nicio dovadă în acest sens. Printre cei uciși se numără câțiva polițiști care asistau la concert în afara orelor de serviciu. Mii de oameni au fugit îngroziți de la manifestare, unii călcându-se în picioare. Autoritățile consideră că atacatorul a acționat de unul singur, dar poliția a căutat și a localizat o femeie de 62 de ani care locuia cu suspectul, considerată persoană de interes în incident. Poliția a spus că nu crede că Paddock avea legături cu vreo organizație militantă, dar în camera lui s-au găsit numeroase arme de foc. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și-a exprimat condoleanțe pe Twitter. El urmează să viziteze Las Vegas-ul miercuri. Ministerul de Externe al Republicii Moldova a spus într-un comunicat de presă că face demersuri pe lângă autoritățile americane pentru a afla dacă printre victime se numără cumva și cetățeni moldoveni. Poliția din Las Vegas a spus că bilanțul victimelor nu este definitiv. După toate aparențele, a fost cel mai sângeros atac de acest fel din istoria Statelor Unite, depășindu-l pe cel dintr-un club de noapte de la Orlando, în Florida, soldat în iunie anul trecut cu 49 de morți. Autorul atacului de la Orlando, care a fost ucis într-un schimb de focuri cu poliția, jurase credință Statului Islamic, organizație extremistă care apoi și-a asumat răspunderea pentru atac.
A fost Mircea Țicudean și între timp s-a anunțat că numărul victimelor din acest atac este de 58, iar cel al răniților de cel puțin 400. Referendumul din provincia catalană a Spaniei, considerat ilegal de Madrid, continuă să fie un subiect dezbătut și astăzi participarea a fost de 40%. Madridul a introdus măsuri dure și a împiedicat prin forță organizarea votării. Dintre cei care au votat, peste 90% au votat secesiunea. Potrivit cotidianul El País, în ultimele ore înainte de referendum, activitatea unor conturi pro-Kremlin de pe rețelele de socializare s-ar fi intensificat masiv, pledând în favoarea separării Cataloniei de Spania. De asemenea, scrie ziarul madrilen de stânga, site-urile care promovează teorii conspiraționiste au susținut și ele masiv ideea secesiunii. Agenția rusească de știri Sputnik, ca și canalul pro-Kremlin Rusia, Russia Today, au acordat spații largi prezentării referendumului sub titluri precum ecoul lui Franco în represiunea politică spaniolă din Catalonia. Guy Verhofstadt, liderul ALDE din Parlamentul European, a fost ieri seară primul înalt oficial al Uniunii Europene care a criticat modul în care autoritățile centrale spaniole au reacționat față de referendumul din Catalonia. În Uniunea Europeană noi încercăm să găsim soluții prin dialog politic și cu respect pentru ordinea constituțională, așa cum prevede Tratatul Uniunii, a scris liderul ALDE pe o rețea de socializare, informează agențiile internaționale de presă. Fotbalistul Gerard Piqué, care face parte din echipa națională a Spaniei, dar joacă la FC Barcelona, s-a declarat ieri mândru de poporul catalan, dar a ținut să critique intervenția în forța poliției.
Politicele guvernului spaniol sunt unele din cele mai rele pe care le-am văzut în ultimii 40 sau 50 de ani. Tot ceea ce au făcut este să separe încă și mai mult Catalonia de Spania. Sunt sigur că vor fi consecințe, dar suntem în mâinile unui premier care este atât de mic, merge prin lume fără să vorbească engleza și situația este foarte, foarte dificilă.
Crede fotbalistul Gerard Piqué din echipa națională a Spaniei și de la FC Barcelona. Cu ultimele informații, Lucian Ștefănescu.
Carles Puigdemont pretinde că votul de duminică, la care au luat parte milioane de persoane, deși fusese declarat ilegal de Curtea Constituțională a Spaniei, a fost valid și are putere de lege. El a mai spus că regiunea din nord-estul Spaniei și-a câștigat dreptul la statalitate și că administrația sa va fi bucuroasă să pună asta în practică.
Per això avui, amb aquesta jornada d'esperança i també de patiment,
în această zi de speranță și suferință, cetățenii Cataloniei au obținut dreptul de a avea un stat independent în forma unei republici. Astfel încât guvernul meu va trimite în zilele următoare rezultatele Parlamentului catalan, acolo unde se află suveranitatea noastră, pentru ca Parlamentul să acționeze conform legii catalone asupra referendumului. A spus liderul catalan, precizând însă la aceeași conferință de presă, citez, nu dorim o rupere traumatică, vrem o nouă înțelegere cu statul spaniol. De partea cealaltă, șeful guvernului spaniol, Mariano Rajoy, spune că locuitorii Cataloniei au fost păcăliți să voteze într-un scrutin ilegal și că guvernul de la Madrid a trimis mii de polițiști în regiune pentru a încerca să oprească desfășurarea referendumului. Poliția spaniolă a folosit duminică gloanțe și bastoane de cauciuc într-o demonstrație de forță criticată de către comunitatea internațională. Autoritățile regionale spun că aproape 900 de persoane au fost rănite în ciocnirile din 1 octombrie. Premierul spaniol Rajoy are puterea constituțională de a demite guvernul regional și de a pune Catalonia sub control central până la desfășurarea de noi alegeri, dar asta, spun analiștii, nu va face decât să crească tensiunile în această regiune prosperă a Spaniei cu 7.500.000 de locuitori care au o limbă și o cultură distincte. Întrebat luni la Bruxelles despre posibila implicare a Kremlinului în referendumul din Catalonia, purtătorul de cuvânt al președintelui Comisiei Europene, Margaritis Schinas, a declarat că nu poate specula asupra unor lucruri pe care nu le poate dovedi. Adăugând însă, citez, nu e nicio îndoială că au fost lucruri foarte, foarte urâte în prejurul acestei dezbateri. Au fost atacuri de trole, au fost algoritmuri specifice care au atacat anumite puncte de vedere, au fost o mulțime de lucruri urâte. Mulți dintre colegii dumneavoastră prezenți în această încăpere au fost atacați de acești troli și boți. Văd semnele, dar nu putem face nimic altceva decât să speculăm și eu nu voi specula în acest moment, a spus luni portătorul de cuvânt al președintelui Comisiei Europene, Margaritis Schinas.
A fost Lucian Ștefănescu. Partidul Acțiune și Solidaritate, condus de Maia Sandu, a prezentat astăzi o schiță de proiect legislativ care, dacă s-ar accepta de parlamentari, ar limita până la 2 salarii medii pe economie suma donațiilor în numerar oferite de o persoană fizică unei formațiuni politice. Până nu de mult, regulamentul Comisiei Electorale Centrale privind finanțarea activității partidelor politice conținea un plafon al donațiilor în numerar, însă prevederea a fost contestată, înjudecată și, prin urmare, anulată. Maia Sandu insistă că marele beneficiar al acestei decizia a fost Partidul Democrat, care astfel a reușit să încaseze donații de milioane de lei. Cu detalii vine Diana Reileanu.
În decembrie 2015, când Comisia Electorală Centrală a hotărât că donațiile directe făcute de o persoană nu pot depăși un salariu mediu pe economie, adică puțin peste 5.000 de lei, observatorii vieții politice anticipau că decizia va aduce după sine și creșterea transparenței în activitatea partidelor. Nu a fost așa, și asta pentru că în 2016 trei partide extraparlamentare au contestat prevederea în judecată, iar în luna mai acestui an, plafonul a fost anulat. În cadrul unei conferințe de presă organizată astăzi, lidera PAS, Maia Sandu, a acuzat Partidul Democrat că ar fi beneficiat de pe urma acestei situații. Ea susține că în perioada cât instanța de judecată analiza cererea de anulare a plafonului, PD ar fi acceptat, contrar legii, donații de zeci de milioane de lei. Orice decizie judecătorească nu are efect retroactiv. Prin urmare, până în luna mai acestui an, donațiile către partide erau limitate, explică Maia Sandu.
SECU este prima instanță care trebuie să sesizeze Partidul Democrat. Și chiar dacă noi am făcut nenumărate scrisori la Comisia Electorală Centrală și am întrebat de ce acest lucru nu se întâmplă, răspunsurile au fost întotdeauna evazive, după care a apărut acest proces de judecată, această decizie a judecății și SECU se face referință la această decizie a judecății. Chiar și așa, această decizie nu este retroactivă, ci există o perioadă pe care, sigur, Partidul Democrat trebuie să plătească pentru că a încălcat legea. Comisia Electorală Centrală nu are independență și vorbim aici de anumiți membri, dacă nu au independență să-și facă treaba, atunci să plece, pentru că ei vor răspunde pentru faptul că nu cer punerea în aplicare a legii.
O constatare similară a formulat zilele trecute și Asociația Promolex, specializată în monitorizarea alegerilor și activității partidelor moldovene. Un raport prezentat de asociație arată că 3 formațiuni politice ar trebui să verse în bugetul de stat sau să restituie donatorilor sumele acceptate peste limită. Astfel, potrivit raportului Promolex, Partidul Unității Naționale ar trebui să transfere în haznaua statului peste 16.000 de lei, Partidul Demnitate și Adevăr 58.000 de lei, iar lider la acest capitol este Partidul Democrat, cu peste 17 milioane de lei. Solicitat de Europa Liberă, purtătorul de cuvânt al formațiunii, Vitalie Gămurare, a respins acuzațiile aduse de PAS, sugerând că activitatea partidului pe care îl reprezintă este transparentă.
Nu este prima declarație făcută de acest gen de unele lideri opoziției, inclusiv cele extraparlamentare. În principiu, noi nu comentăm declarațiile care sunt făcute de ei, doar vreau să reafirm poziția Partidului Democrat, că de fiecare dată a făcut tot posibilul ca să respecte legislația prin transparență, inclusiv și la aspectul financiar. Sunt rapoarte transparente, oficiale, publice, din care se poate observa foarte clar care sunt tendințele și care a fost activitatea partidului.
În așteptarea unei reacții din partea Comisiei Electorale Centrale, experții care au monitorizat recentele scrutine electorale constată că justiția moldoveană a făcut un mare deserviciu alegătorilor atunci când a anulat plafonul pentru donații. Astăzi, oricine poate duce bani cu sacul la partide, la modul direct, fără să fie întrebat despre proveniența lor. În asemenea condiții, experții se arată sceptici că viitoarele alegeri parlamentare se vor desfășura în condiții de transparență maximă. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Radu Benea și Oana Serafin.
În minutele următoare, rubricele noastre de tu tău și carte la pachet și o relatare de la București despre declarațiile făcute de premierul Ungariei în vizita sa la Cluj.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom prezenta un reportaj despre cum pot fi bătrânii din Moldova activi și o nouă filă a dicționarului de sunete rare.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde vă recomandăm și programele noastre de televiziune Pur și Simplu. Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Promisile reforme care ar fi trebuit să asigure respectarea drepturilor cetățenilor aflați în penitenciare, dar și la condiții adecvate de detenție, eliminarea torturii și relelor tratamente, încă nu și-au făcut pe deplin efectul, spun apărătorii ai drepturilor omului. Cazul Brăguț, tânărul de 32 de ani, decedat în condiții deocamdată neilucidate până la capăt, în penitenciarul numărul 16 de la Pruncul, a scos la iveală faptul că persoanele aflate în detenție nu au cum să sesizeze în timp real cazurile de tortură și maltratare, iar personalul obligat să reacționeze la orice semn de violență de multe ori trece sub tăcere aceste cazuri din vari motive. Expertul Promolex și unul din apărătorii familiei Brăguț, Dumitru Sliusarenco, cere autorităților să revadă în regim de urgență mecanismul prin care deținuții sau rudele acestora pot semnala cazuri de tortură, iar organele responsabile să reacționeze prompt pentru a combate fenomenul.
Ceea ce face procuratura acum este foarte important și asta ar trebui să se întâmple de la prima constatare a abuzului, a semnului de violență, de maltratare.
Procurorul Ion Caracuian, șeful secției combatere tortură din Procuratura Generală, care a pornit un dosar penal pentru tortură în cazul Brăguță, susține că după intrarea în vigoare a noii legi cu privire la procuratură, instituția nu mai are rolul de organ de supraveghere a penitenciarilor, din care cauză procurorii află uneori din presă despre faptele de tortură, cu toate că un regulament regulament interdepartamental obligă angajații din sistem să sesizeze orice caz de abuz.
Informația către procuratură nu a parvenit. A parvenit informația după un stereotip vechi la telefon din acea instituție penitenciară către un procuror care era responsabil pe timpuri de aceste instituții de detenție și l-au informat că avem un deces în penitenciar. Acel procuror se afla în concediu, se afla peste hotarele Republicii Moldova și le-a sugerat să intervină cu informații către procurorul șef al sectorului oficiului Buicani, ceea ce nu a mai parvenit.
Regulamentul la care se referă procurorul a intrat în vigoare încă în anul 2014 și a fost semnat de șefii Procuraturii Generale, Ministerelor Justiției, Afacerilor Interne și Sănătății, Centrului Național Anticorupție și Serviciului Vamal. Documentul prevede că fiecare angajat din aceste instituții trebuie să informeze procurorii timp de 24 de ore despre orice caz de abuz despre care cunosc. Autoritățile polițienești și cele din sistemul penitenciar recunosc că au picat testul la eliminarea abuzului în locurile de detenție, dar precizează că reforma este de durată. Iată ce spune șeful Direcției Generale Securitate Publică a Inspectoratului General de Poliție, Marin Maxian.
Avem reformă unde avem schimbat stereotipurile, unde avem să creștem gradul de profesionalizare, de instruire a polițiștilor, să revizuim și competențele. Nu vrem să ne eschivăm de la faptul că am picat acest test.
Pentru a elimina tortura și relele tratamente, în toate inspectoratele de poliție au fost instalate sisteme de monitorizare video și audio. Prin urmare, începând cu momentul aducerii persoanei la sediul poliției, precum și aflarea temporară a acesteia în camerele de acțiuni procesuale, are loc o monitorizare continuă. Cu toate acestea, niciun responsabil de supraveghere a video nu a sesizat vreo problemă în cele 10 zile cât Andrei Brăguță s-a aflat în custodia organelor de drept. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică Dreptul tău lunea viitoare și oricând pe net la europaliberă.org.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
La acest sfârșit de săptămână, sâmbătă, premierul Ungariei, Viktor Orban, a fost la Cluj, unde a participat la o slujbă organizată cu ocazia împlinirii a 500 de ani de la Reforma Protestantă, la care au fost prezenți toți episcopii reformați din bazinul carpatic. Liderul Fidesz s-a întâlnit și cu liderul Uniunii Democrate Maghiarilor din România, Kelemen Hunor, cu care a discutat proiecte comune pe termen scurt, mediu și lung. Relatează Sabina Fate de la București.
La fel ca mulți dintre reprezentanții puterii de la Budapesta, premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, călătorește prin Transilvania de câteva ori pe an. Cu ocazia aniversare pentru discursuri din tabăra anuală a tineretului maghiar de la Tuznad sau pur și simplu pentru păstrarea legăturii cu maghiarii din România. Există, bineînțeles, mereu și un substrat electoral, fiindcă în România sunt circa 1.200.000 de maghiari, din care mai mult de jumătate au dublă cetățenie. Obținerea voturilor celor peste jumătate de milion de unguri din România e o miză serioasă pentru Fidesz, Uniunea Civic Maghiară, partidul conservator condus cu mână forță de Viktor Orban. În 2014 însă doar ceva mai mult de 100.000 dintre cei care dețin pașapoarte ungurești au votat. Pentru alegerile din primăvara care vine, Viktor Orban are însă nevoie de o implicare mai mare a maghiarilor din România, așa încât el însuși a venit cu mai des și cu mai multe mesaje. Astfel, premierul ungar s-a aflat în Ardeal la sfârșitul săptămânii care a trecut făcut și va fi prezent și sâmbăta care vine. Premierul Ungariei și-a început discursul la această aniversare simbolică, spunând că urmează o epocă a mândriei naționale în întreg bazinul carpatic. După cum arată harta tendințelor politice din regiune, această epocă a început deja pentru țările de la Visegrad cu politicile radical-conservatoare din Ungaria și Polonia. În România, discursul naționalist cunoaște un entuziasm suspect în media, dar și în anumite medii intelectuale, în special în Transilvania. Iar aniversarea de anul viitor a celor 100 de ani de la Marea Unire ar putea duce la radicalizarea celor două părți chiar în jurul acestei teme. Viktor Orban a făcut apologia rezistenței ungurilor în regiune, vorbind despre ultimii 500 de ani ca garanție pentru următorii 500. A adus aminte de bătălia de la Mohaci, în care otomanii lui Suleiman Magnificul au împărțit teritoriul țării pentru 150 de ani în trei bucăți, apoi despre tratatul de la Trianon, care a rupt Ungaria în 5. Noi construim acum o nație maghiară compactă, a declarat premierul Orban la Cluj, adăugând că interesul Ungariei este, cităm, construirea unui viitor în care românii și maghiarii să trăiască și să conviețuiască echilibrat și în care drepturile maghiarilor să fie recunoscute. Datoria dumneavoastră, a spus Viktor Orban în discursul său de la Institutul Teologic Reformat, este să adunați familiile în biserică și să le explicați că viitorul o să fie în limba maghiară. La Florești, lângă Cluj, în cea mai mare comună din România, unde a inaugurat o biserică reformată finanțată 3/4 cu fonduri de la guvernul ungar, Viktor Orban le-a spus oamenilor că Ungaria este suficient de puternică pentru a-și asuma responsabilitatea pentru situația etnicilor maghiari din Transilvania. E adevărat că Budapesta are în mod tradițional o diplomație cu priorități politice față de ungurii din afara granițelor și că prin negocieri, presiuni și înțelegeri au reușit mereu să-și atingă obiectivele. Spre exemplu, recent Budapesta a declarat că va relua susținerea României la OECD, clubul celor mai dezvoltate economii din lume, dacă oficialii români vor redeschide liceul catolic din Târgu Mureș. Liderul partidului de guvernământ, Liviu Dragnea, i-a făcut promisiuni lui Viktor Orban în acest sens, cu toate că subiectul liceului e controversat și blocat cumva de o hotărâre judecătorească. Rămâne de văzut dacă anul viitor vor domina peisajul tendințele naționaliste sau compromisurile. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum o carte la pachet cu Emilian Galaicu-Păun.
L-am cunoscut pe Vasile Vasilache în ultimii săi peste 20 de ani de viață. Rar bărbat ce a portat mai destonic senectutea. Ce surpriză să regăsesc la vârsta marilor căutări grație jurnalului său Art 2017, îngrijit de Victor Vasilache cu prefață de Igor Nagacevski. Pe mine unul m-a impresionat mai cu seamă felul în care Vasilache prinde în doar câteva fraze firea omului. Am făcut cunoștință cu Andrei Tarkovski. Gesticulația, mișcările, comportamentul, un neastâmpăr, parcă voit demonizat. Poate pentru a-și ascunde înstrăinarea față de cele înconjurătoare? Oricum, ai impresia unei agresivități silite, forțate, nevoite, de la nevoie, pentru a-și păstra intactă o copilărie întârziată, sau poate netrăită? Și, ceva mai jos, despre o altă mare personalitate. Ieri am avut cu pictorul Grecu aproape 3 ore de discuție. E greu să spui ce-s mai interesante, Grecu teoreticianul plastician sau tablourile lui Grecu. Spre deosebire de Valentina Rusu Ciobanu și față de raporturi, corespondențe, amiciție, Grecu te incită, te atâță, nu-ți dă pace ca un ghidușar. Ah, și ce magistrală răsturnare de perspectivă, cum numai unui mare spirit îi poate veni. El, individul Tolstoi, e un leit personaju, genial desprins de Dostoievski. Însuși Dostoievski pare că toată viețișoarea lui a descris frământările lui Tolstoi. La 9 ani de la trecerea scriitorului, iată un Vasilache iluminat, scăldat în omenie, iertare și înțelegere, care revine în forță. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu-Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Anastasia Nane de la portalul anticorupție.md.
Citiți pe portalul anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice o nouă anchetă din care aflați că circa 170 de judecători de la instanțele de fond și de apel din Republica Moldova au indicat în declarațiile lor de avere și interese personale pentru anul 2016 împrumuturi de 10 sau 100 de mii de lei, 10 de mii de euro sau lire sterline de la bănci și rude. Împrumuturile au fost luate chiar dacă în ultimii ani salariile magistraților au crescut considerabil comparativ cu cele ale altor bugetari, una oară medici sau profesori. Cel puțin 8 dintre aceștia, cu datorii de sute de mii de lei, se angajează spre deosebire de ceilalți să doarcă banii în câțiva ani. Dacă e să raportăm la veniturile familiilor unora dintre ei, rambursarea datoriilor i-ar putea lăsa fără economiile adunate din salarii, pensii sau alte venituri legale. Unii experți subliniază că dependența magistraților de anumiți creditori trebuie privită ca factor de risc pentru sistem. Alte detalii găsiți în investigație. O altă anchetă intitulată Arborile genealogice al justiției arată mai multe relații de rudenie dintre judecători, avocați sau procurori. Unii dintre aceștia sunt între ei cu metri, nași, fiind, iar alții soții, fiice, frați sau surori.
Cu Anastasia Nani și recomandările din presa de mâine punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.